Aici e Europa Liberă. Eu sunt Cristina Popușoi. Ascultați Dincolo de știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Discutăm Dincolo de știri.
Cu mine Nicolae Negru
și cu mine Igor Boțan.
Iar această discuție este înregistrată joi, 25 mai, la prânz. Pentru orice evoluții s-ar putea produce între timp, urmăriți site-ul nostru moldova.europalibera.org și paginile Europei Libere pe rețelele de socializare. La Chișinău, Adunarea Națională Moldova Europeană a cerut consfințirea în Constituție a obiectivului de integrare europeană și aderarea Republicii Moldova la Uniune până în 2030. Autonomia găgăuză va fi condusă de un reprezentant al partidului Șor după o campanie electorală și un scrutin marcat de acuzații de corupere a alegătorilor. Politicieni moldoveni, dar și un om de afaceri rus într-o viitoare listă europeană de sancțiuni pentru acțiuni de destabilizare a Republicii Moldova. Între 75.000 și 80.000 de susținători ai căii europene s-au adunat duminică pe 21 mai la Chișinău la un meeting pro-european organizat la inițiativa președintei Maia Sandu. În Piața Marii Adunări Naționale s-au scandat lozinci europene. Adresându-se mulțimii, președinta Maia Sandu a spus că Republica Moldova trebuie să adere la Uniunea Europeană până în 2030.
Transformarea Moldovei într-un stat european înseamnă un drum la finalul căruia să fim mândri că am ales bine. Nu este un drum ușor, dar nu pentru că e greu sau ușor, l-au ales moldovenii. L-am ales pentru că este unica șansă ca Moldova să se dezvolte.
În timp ce președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, venită la Chișinău în mod special pentru această manifestație, a evitat să vorbească despre o eventuală țintă în timp pentru aderare. Dar, așa cum a spus, moldovenii sunt așteptați în Uniunea Europeană cu brațele și inimile deschise.
Europa este Moldova, Moldova este Europa!
Noi suntem astăzi aici pentru a vă reconfirma alegerea europeană, alegerea dumneavoastră de a vă alătura Uniunii Europene în calitate de stat membru, a spus președinta Parlamentului European, Roberta Metsola. Manifestanții au votat o rezoluție prin care au cerut, între altele, introducerea dezideratului de integrare europeană în Constituție. Igor, ce au transmis de fapt cele două lidere, una președintă de țară și cealaltă președintă de Parlament European, prin discursurile pe care le-au susținut în fața mulțimii adunate, iată, în Piața Marii Adunări Naționale?
În înțelegerea mea, cele două mesaje care au venit din partea președintelor Republicii Moldova și președintele Parlamentului European se rezumă la necesitatea înregimentării segmentelor largi ale populației în acest parcurs european al Republicii Moldova. Nu este suficient doar ca autoritățile publice să facă eforturi, e nevoie ca și cetățenii să se înregimenteze în acest proces. Și din punctul meu de vedere, această inițiativă, doamne președinte, a reușit. Am fost surprins să văd atâta lume și să văd chiar entuziasm în ochii oamenilor, în, iată, exclamarea acestor lozinci. Modul în care s-a desfășurat toată această manifestare mi-a amintit în anumite secvențe un fel de ritual chiar religios, dacă pot spune așa, pentru că am auzit un fel de decalog din partea doamnei președinte, cum trebuie să fie cetățeanul moldovean pro-european, și după care doamna președinte a invocat un lucru de asemenea foarte interesant. Ea a vorbit despre necesitatea unui legământ privind integrarea europeană și chestiile astea mi-au stârnit oarecum zâmbetul, dar probabil din punct de vedere a tehnologiilor politice, anume așa și trebuie să se desfășoare astfel de manifestări publice. În linii mari, cred că această inițiativă a doamnei președinte a fost una de succes, iar rezoluția de asemenea este, din punctul meu de vedere, foarte interesantă, pe pentru că ea vrea un fel de mobilizare pentru modificarea Constituției și această mobilizare se referă nu doar la clasa politică și la cetățeni, așa cum actualul partid de guvernământ nu are majoritate constituțională pentru a introduce în Constituție această clauză privind integrarea europeană. Cred că va fi nevoie de organizarea unui referendum și această adunare este un fel de preludiu pentru o astfel de inițiativă care urmează să fie inițiată de cel puțin o treime din deputații din Parlament și care probabil va avea loc realizarea ei odată cu unul din scrutinele care urmează, fie cel prezidențial, fie cel parlamentar, ca un fel de drive atât pentru partidul de guvernământ cât și pentru cetățeni.
Nicolae, ce crezi că a vrut să demonstreze prin această adunare guvernarea de la Chișinău, care totuși a generat această idee a unui meeting pro-european și l-a și organizat?
Eu cred că trebuie să ne uităm în context. Ce a determinat-o pe Maia Sandu să anunțe această adunare? În primul rând, protestele partidului Șor și alte forțe politice care s-au aliniat cu Șor. Ele erau foarte vizibile, nu numai în Republica Moldova, erau vizibile și în afara Republicii Moldova. Și presupun eu că cineva i-a spus Maia Sandu, dar ceilalți cetățeni ce doresc? Iată, vedem unii care protestează împotriva guvernării, protestează împotriva cursului european, protestează și asta este important. În sprijinul Rusiei, deci împotriva Ucrainei, de fapt, pe când Republica Moldova, guvernarea actuală, e pentru Europa și sprijină Ucraina, exprimă recunoștință pentru faptul că armata ucraineană, de fapt, ne apără și pe noi. Și iată aici confruntarea dintre aceste două curente de opinii, să le spunem așa, dar și acțiunea ale politicienilor, de fapt, a și determinat conținutul rezoluției care a fost adoptată la această mare adunare națională. Pe de o parte, toți politicienii, indiferent, să zicem așa, de ideologie, trebuie să contribuie la cursul european a Republicii Moldova. Și pe de altă parte, ultimul punct al rezoluției se referă la războiul din Ucraina, ceea ce spuneam. Și nu numai că se reafirmă sprijinul și se indică foarte clar cine este agresorul, este Rusia agresorul, dar se vorbește și despre pedepsirea celora care au pornit acest război și celora care comit crime de război în Ucraina. Din punctul meu de vedere, această rezoluție, într-un fel, reflectă ceea ce poate că le lipseau celor de la Bruxelles, celor de la București, celor din Statele Unite atunci când priveau Republica Moldova, le lipseau această manifestare. Nu înțelegeau ce vor cetățenii. S-a făcut această legătură și nu numai de suflet, dar și într-un fel ideologic cu prima mare adunare națională din RSSM de la 27 august 1989, dar trebuie să spunem că Maia Sandu a vorbit doar de faptul că atunci cetățenii Republicii Moldovei au cerut recunoașterea identității lor europene. Trebuie să precizăm că, de fapt, la prima mare adunare s-a vorbit despre identitatea românească a cetățenilor Republicii Moldova. Europeni prin faptul că suntem români, vorbim limba română. Din păcate, și consider că e o lacună serioasă, Maia Sandu n-a pomenit absolut nimic despre România și despre comunitatea de limbă, de cultură, de istorie, despre care ea vorbea alte dăți. Ea n-a vorbit și nici că sângele apă nu se face, dar principalul ea totuși a evitat și cred că nu era cazul, fiindcă statutul de candidat obținut de Republica Moldova a fost obținut cu mari eforturi și din partea României.
Regiunea autonomă Găgăuzia din sudul Republicii Moldova va fi condusă de un exponent al partidului Șor, formațiunea cărei constituționalitate este verificată de Înalta Curte. Evgenia Guțul a câștigat alegerile locale într-un scrutin marcat de dosare pornite de Centrul Național Anticorupție împotriva partidului Șor pentru presupuse tentative de corupere a alegătorilor. Totuși, Curtea de Apel Comrat a validat la începutul acestei săptămâni, pe 22 mai, rezultatele alegerilor pentru funcția de pașcan al autonomiei găgăuze. Cu o zi mai devreme, partidul Șor și politicieni locali au protestat la Comrat față de ceea ce i-au numit amestec al autorităților centrale în alegerile din Găgăuzia, dar și față de apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană. În discursul său, Ilan Șor se adresează online celor veniți la protest la Comrat și spune că nici Moscova, nici Bruselul și nici Washingtonul nu ar trebui să dicteze Republicii Moldova ce să facă. Ilan Șor a mai promis să inițieze un referendum național privind vectorul extern al Republicii Moldova. Nicolae, ce ar avea de câștigat partidul Șor după ce unul dintre reprezentanții săi, iată, va guverna regiunea Găgăuză și cum vezi viitoarele raporturi dintre autoritățile centrale și viitoarea bașcană Guțul, care vine dintr-un partid de opoziție în raport cu guvernarea de la Chișinău?
Ce ar câștiga partidul Șor este clar. Trebuie să precizăm doar că reprezentanta partidului Șor va fi un bașcan sau un guvernator formal, fiindcă va conduce, va administra autonomia găgăuză Ilan Șor. S-a văzut că el este mereu cu mâna pe butoane, că el mereu dă indicații și cel mai curios și, cum să zic, șocant e că unii reprezentanți ai politicului de la Comrat, unii candidați, au mers la Șor în Israel, au discutat cu el acolo, s-a dezvăluit că a mers la el până și Dimitri Constantinov, care este președintele Adunării Populare din Autonomia Găgăuză. Deci Șor este implicat foarte activ în ceea ce se întâmplă acolo și el trage toate sforile. Curtea de apel de la Comrat nu avea cum să nu valideze acest mandat, fiindcă nimeni nu a depus documente care să conteste valabilitatea acestei alegeri. Și interesant că nici autoritățile, nici poliția, nici procuratura, deși atâta tamtam s-a făcut privind încălcarea legii, privind finanțarea din surse dubioase, în afară de asta sunt bani mai mulți decât s-au raportat, au fost mituiți alegătorii. Și cu toate astea, la ședința curții de apel, niciun fapt de acesta nu a fost prezentat judecătorilor ca ei să poată lua decizia. Și în mod logic, ei au zis că da, e valid acest rezultat. Acum apare acest semn de întrebare. Ce s-a întâmplat? Eu înțeleg ce se întâmplă la Comrat, fiindcă acolo e stăpân de acum înainte Șor, dar nu numai Șor, evident că și Moscova. Interesele lui Șor și ale Moscovei acum coincid și Șor îndeplinește ceea ce dorește Moscova. Moscova se vede că este implicată prin acest Victor Petrov, prin alți candidați, prin alți politicieni care merg, apropo și nu de mult și Irina Vlah a mers la Moscova, întrețin acolo legăturile. Ce câștigă Șor, în afară de e o nouă sursă de facere a banilor, el câștigă și capital politic. El demonstrează tuturor că în această încăierare, în această confruntare cu instituțiile statului, el a ieșit învingător. Deocamdată, să vedem, n-am auzit replica guvernării. A zis prim-ministru că va discuta cu sau va recunoaște pe cei care reprezintă interesele cetățenilor din autonomia găgăuză, dar nu știm, doamna Guțul reprezintă interesele cetățenilor sau interesul lui Șor? Mai degrabă că reprezintă interesul lui Șor. Șor a câștigat capital politic și guvernarea a pierdut în credibilitate și a pierdut, evident, și capital politic. Și statul de drept a avut de suferit în Republica Moldova.
Igor, cât de sigur este fotoliul de bașcan al Evgheniei Guțul dacă, iată, existența partidului din care ea face parte este verificată acum la Curtea Constituțională a Republicii Moldova și partidul riscă să ajungă în afara legii?
Noi asistăm la un lucru cu care suntem deja deprinși. Exact aceeași situație am avut în anul 2015, când alegerile au fost câștigate de doamna Irina Vlah. Irina Vlah atunci a declarat pe șleau că este un politician pro-rus. Iată, doamna Guțul a făcut același lucru, a declarat că este politician pro-rus și asta ne transmite un mesaj nouă cetățenilor Republicii Moldova și autorităților că există probleme și aceste probleme trebuie soluționate. Lucrurile stau în felul următor. Jumătate din candidați, contracandidații doamnei Guțul, au acuzat că au fost încălcate toate prevederile legale privind finanțarea campaniei electorale, implicarea cetățenilor străini, lucru interzis de către legislația electorală. Apropo, aceste modificări în legislația electorală, interzicerea implicării străinilor în campania electorală, modificarea prevederilor privind finanțarea campaniilor, au fost introduse în legislația electorală din Republica Moldova imediat după terminarea scrutinului din 2015. Atunci se spunea, domnilor, nu a câștigat doamna Vlah alegerile, le-a câștigat Federația Rusă și implicarea Federației Ruse în aceste alegeri. Ne amintim de adresările lui Vladimir Voronin, care spuneau, deci trebuie interzisă difuzarea posturilor de televiziune rusește aici în Republica Moldova pe timpul campaniei electorale, trebuie să interzicem acest dezmăț al implicării politicienilor în campania electorală. Ei au trecut din 2015 până în prezent, au trecut 8 ani de zile, aveam o nouă campanie electorală și vedem unul din liderii Partidului Socialiștilor, Vlad Brătrâncea, care spune, noi nu am contestat rezultatele, deși noi recunoaștem că alegerile au fost influențate de Federația Rusă, dacă nu s-ar fi implicat Federația Rusă, noi am fi câștigat aceste alegeri. Autoritățile din Republica Moldova spun în felul următor, stimați concetățeni din Găgăuzia, alegători, noi vă prețuim ca pe orice cetățean al Republicii Moldova, este alegerea voastră, iată avem rezultatele privind validarea mandatului, dar mai departe să vedem cum se desfășoară lucrurile. Vouă v-au fost promise investiții de jumătate de miliard de dolari de la un investitor. Cel care a promis, Ilan Șor, a spus că o votați pe doamna Guțul, dar de fapt mă votați pe mine. Deci eu sunt cel care vă asigur că fac investiții de jumătate de miliard de dolari în Găgăuzia, fără să spună sursa, fără să spună care este interesul acestui investitor. Bine, noi putem să ironizăm, pentru că și domnul Igor Dodon, care era președinte al Republicii Moldova, organiza aici la Chișinău forumuri ale businessmenilor din Federația Rusă și promitea investiții de un miliard de dolari anual. Nimic nu am văzut din asta și acum, iată, vedem că aceste procedee sunt utilizate în Găgăuzia. Foarte bine. Și ce spune președintele Parlamentului Igor Grosu în această situație? Dragi concetățeni din Găgăuzia, dacă ați votat pentru investiții, vom vedea cum vor veni, dar, între timp, iată, Parlamentul Republicii Moldova va reexamina legea privind competențele Găgăuzii și dacă până acum v-ați bucurat de anumite facilități fiscale, cum TVA-ul care rămâne în Găgăuzia, bugetul Găgăuziei primește aproape 2/3 de transferuri de la bugetul de stat, ceea ce înseamnă că se iau de la ceilalți cetățeni ai Republicii Moldova, accizele, impozitul pe persoane, tot impozitul pe persoanele fizice și persoanele juridice, deci facilități foarte importante, plus suport din partea Uniunii Europene pe care voi nu o doriți, premierul Dorin Recean spune că abordarea va fi una pragmatică, comunicarea cu cetățenii directe și cu primarii. Eu cred că autoritățile trebuie să aibă inteligența și capacitatea să explice cetățenilor ce urmează să facă în această situație, fără a antagoniza simplul cetățean din Găgăuzia, dar prin exemple concrete, prin proiecte concrete, prin dialog, să le explice că alegerea lor în favoarea unui grup criminal, condus de un escroc cu acte în regulă, își are costul.
Există o singură nuanță. Asta ar însemna că autoritățile de la Chișinău acceptă rezultatele acestor alegeri, că nu au a spune nimic împotrivă. Problema doar nu-i care vor fi de acum înainte relațiile. Le putem acomoda relațiile la realitatea de azi. Problema e că aceste alegeri, ne-au spus instituțiile statului, au fost falsificate și acum, dintr-o dată, a fost abandonată această idee a falsificării alegerilor și acceptăm rezultatele ca și cum noi nu am fi stat de drept, ca și cum poliția nu ar fi spus că s-a încălcat legislația electorală. Toată lumea tace. Acesta era semnul meu de întrebare. Cum vor proceda ei de acum înainte, cum vor colabora sau cum vor discuta cu cetățenii din autonomia Găgăuze? I-am văzut și până acum. Nu cred că se va schimba tare mult. Întrebarea e de ce statul de drept, care se pretinde a fi Republica Moldova, nu funcționează.
Înțeleg replica lui Nicolae, o apreciez foarte mult, dar tocmai pentru că e stat de drept și există o hotărâre a Curții de Apel, asta face ca autoritățile din Republica Moldova să accepte rezultatele unui scrutin care este validat de o curte împuternicită.
Uniunea Europeană se pregătește să o sancționeze pe Marina Tauber alături de Ilan Șor, ambii din Partidul Șor, dar și pe fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc pentru destabilizarea Republicii Moldova. Pe lista de sancțiuni de la Bruxelles, văzută de Europa Liberă, mai figurează Gheorghe Cafcaliuc, anterior șef interimar la Inspectoratul de Poliție, acum lider al Partidului Pace, și rusul Igor Ceaica, om de afaceri cunoscut pentru legăturile sale cu fostul președinte moldoven Igor Dodon. Alți doi moldoveni, Alexandru Kalin și Grigori Caramalac, urmează a fi sancționați pentru acțiuni contra Ucrainei. Procurorul general interimar a cerut în Parlament joi pe 25 mai ca deputata Marina Tauber, inclusă în această viitoare listă de sancțiuni europeană, să fie lipsită de imunitate parlamentară ca să poată fi judecată și arestată pe 3 capete de acuzare, inclusiv pentru falsificarea rapoartelor electorale. Igor, ce ar aduce la modul practic introducerea acestor politicieni pe lista de sancțiuni a Uniunii Europene, mai ales că unii au fost sancționați și mai devreme de către Statele Unite și Marea Britanie pentru aceleași și alte acțiuni?
Părerea mea este că acest demers este o continuare a ceea ce au început autoritățile din Republica Moldova. Și dacă ne uităm atent la lista persoanelor care sunt pasibile de a fi pedepsite, noi descoperim că sunt cei care fac parte din așa zisul Comitetul de Salvare Națională a Republicii Moldova, care își propunea deci debarcarea guvernului, organizarea tribunalului și așa mai departe. Deci eu nu-mi dau seama ce măsuri concrete vor fi aplicate împotriva acestor cetățeni, pentru că în cazul lui Plahotniuc, cazul lui Șor, lesne ne dăm seama despre ce este vorba. Este vorba despre circulația lor în spațiul european, despre circulația banilor pe care îi pun în circuit și așa mai departe. În cazul doamnei Tauber, domnului Cafcaliuc, nu prea îmi dau seama ce ar însemna acest lucru, dar pentru mine este foarte un semnal foarte, foarte clar că toți cei care au fost implicați în destabilizarea, în încercarea de destabilizare a Republicii Moldova, iată, sunt în această listă. Într-adevăr, aceste persoane, pe lângă faptul că sunt în opoziție, pe lângă faptul că amenință cu destabilizarea Republicii Moldova, pe de altă parte, ei au drepturi cetățenești. Nimeni nu poate anula drepturile cetățenești. Mie mi-e frică ca nu cumva astfel de acțiuni să aducă atingere unor drepturi cetățenești care pot descuraja alți cetățeni care vor un stat democratic, un stat care chiar respectă cetățenii și drepturile acestora. Deci, din punctul meu de vedere, aici există multe, multe subtilități.
Nicolae, aceste sancțiuni europene, care încă urmează a fi aprobate, dar și restricțiile care au fost impuse anterior acestor personaje, ar putea însemna că se strânge cumva cercul în jurul lor, ar transmite cumva semnale și altor persoane care încearcă să destabilizeze Republica Moldova?
Siguranță că transmite anumite mesaje unor persoane, nu știu dacă va influența asupra lor această decizie. Trebuie privit lucrurile și în contextul războiului din Ucraina, tocmai vulnerabilitatea Republicii Moldova în fața războiului hibrid a determinat și Statele Unite și Londra, de altfel, să aplice anumite sancțiuni pentru unii oligarhi și alții oameni de afaceri, politicieni. Mă refer de pildă la lista de sancțiuni a Statelor Unite, unde figurează și Plahotniuc și Partidul Șor și Șor, dar și unele persoane care nu sunt din Republica Moldova, același Ceaica, de exemplu, cei care s-au implicat în acțiuni de destabilizare și de schimbarea ordinii constituționale în Republica Moldova. Prin urmare, e vorba de o anumită diversiune și anumite lucruri nu ni se spun. Așa cum nu se spunea nici în decizia Statelor Unite, așa cum nu s-a spus nici în decizia Londrei, Moldovei și acum în această decizie a Uniunii Europene, a membrilor Uniunii Europene, ei au elaborat un document care prevede un regim de sancțiuni la adresa unor persoane care atentează la suveranitatea, independența, securitatea Republicii Moldova. Deci cine atentează, noi nu putem ști. Noi putem ști că Tauber, care a fost inclusă, sau Kafkaliuk, care a fost inclus în aceste liste, atentează. Presupun că există anumite clauze sau anumite articole în acest document privind regimul de sancțiuni care indică cine îi determină pe cei sancționați. Deci, privind lucrurile în contextul la care ne-am referit, am putea zice așa, e stare de război, se întreprind anumite acțiuni care nu chiar armonizează întru totul cu statul de drept și nu întotdeauna drepturile omului sunt respectate cu strictețe, fiindcă în război se mai întâmplă uneori că trebuie mai întâi să te aperi și după aceea să stabilești dacă cel pe care l-ai lovit apărându-te într-adevăr este atacatorul principal, poate că nu el este vinovatul. Pe de cealaltă parte, ei nu vor avea desferit deloc decât că nu vor putea circula în Statele Unite, în Europa, în Marea Britanie, deși se vorbește de recuperarea unor sume furate din bugetul Republicii Moldova. Până la o decizie a instanței de judecată, nu cred că li se va lua vreun ban, dar acești bani pot fi înghețați undeva, ca ei nu le poate folosi în tranzacții.
A venit momentul să vă întreb care dintre știrile săptămânii vi se pare că este cea mai importantă, că va avea continuare sau va produce consecințele cele mai semnificative sau pur și simplu este cea mai interesantă. Alegerea analistului, cum s-ar spune. Nicolae?
Două știri eu voi numi în cazul de față. Una internă, e vorba de inițiativa PAS de a declara ziua de 8 mai, ziua comemorării și a reconcilierii legate de încheierea celui de-al doilea război mondial. O decizie, dacă va fi luată, va avea un impact puternic asupra societății noastre. Eu cred că și un impact pozitiv, poate pe unii va supăra, mai cu seamă Moscova. S-au adus anumite argumente în favoarea acestei schimbări și eu salut această intenție. Așa, a doua știri e una internațională, summitul G7 s-a făcut o declarație privind Ucraina, s-a spus că Ucraina va fi ajutată financiar, militar, diplomatic, atâta cât va fi nevoie și Rusia poate contribui la pace, retrăgându-și trupele de pe teritoriul Ucrainei. Și toate inițiativele de pace, toate proiectele de pace trebuie să cuprindă retragerea trupelor ruse de pe teritoriul Ucrainei.
Igor, ce ți s-a părut ție mai remarcabil săptămâna aceasta?
De asemenea, două știri, una internă și una externă. Cea internă, eu am atins-o cumva, este vorba de declarația președintelui Parlamentului privind reexaminarea atribuțiilor pe care le are Unitatea Teritorială Administrativă Găgăuzia. Și cea de-a doua este legată de această intrare a corpului de voluntari ruși în regiunea Belgorod. E vorba de cetățenii Federației Rusie care participă la această operațiune pe teritoriul regiunii Belgorod din Federația Rusă, dar care evocă exact retorica pe care a folosit-o Federația Rusă atunci când a invadat Donețcul. Deci sunt lucruri care pot avea impact asupra desfășurării de mai departe a acestui război, acestei agresiuni a Federației Rusă împotriva Ucrainei.
Igor Boțan și Nicolae Negru în podcastul Europei Libere, Dincolo de știri. Un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Pe site-ul nostru, moldova.europalibera.org, pe Apple Podcast, pe Google Podcast, pe Facebook și pe YouTube. Ca și celelalte podcasturi ale Europei Libere, Reporterii, cu un episod nou în fiecare zi de luni, Laboratorul Social, în fiecare a doua marți, adică o dată la două săptămâni, și În Esență, în fiecare zi de joi. Pentru a nu rata niciun episod și niciun podcast al Europei Libere, abonați-vă! Așa ne ajutați să mergem mai departe. Eu sunt Cristina Popușoi, vinerea viitoare ascultați o nouă ediție a podcastului Dincolo de știri.